știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți lumea religioasă. Subiectele de astăzi sunt dintr-o zonă în care este nevoie de credință. Albert Einstein, într-o scrisoare care datează din 1954, își expune cu doar un an înainte de a muri concepția despre Dumnezeu, religie și sensul vieții. Care este aceasta, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi analizăm o listă a motivelor despre care se spune că te-ar putea determina să nu crezi în Dumnezeu. Iar la finalul emisiunii vorbim despre rezultatele unui studiu științific publicat în luna mai anul acesta, conform căruia oamenii ar putea trăi între 120 și 150 de ani, dar nu mai mult decât această limită absolută a duratei de viață. Ne întrebăm de câtă credință este nevoie să crezi în veșnicia de care vorbește Dumnezeu în Cartea Sfântă, în Biblie. Rămâneți cu noi, începem! Albert Einstein, într-o scrisoare care datează din 1954, își expune cu doar un an înainte de a muri concepția despre Dumnezeu, religie și sensul vieții. Cuvântul Dumnezeu, spune Einstein, nu este pentru mine altceva decât expresia și produsul slăbiciunilor umane, iar Biblia este o culegere de legende venerabile, însă destul de primitive. Scrisoarea a fost scoasă la licitație în New York la începutul lunii decembrie 1918, având o valoare între 1 și 1,5 milioane de dolari. Comentăm acest subiect cu pastorul Ovidiu Băluță. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Interesant, aș putea spune, și aș vrea să comentăm împreună cuvintele lui Einstein, și asta pentru că poate că foarte mulți se regăsesc în anumite argumente. Așadar, ce spune el, cuvântul lui Dumnezeu nu este altceva decât expresia și produsul slăbiciunilor umane. Nu este pentru prima dată când auzi că oamenii slabi au nevoie de Dumnezeu, oamenii puternici se descurcă singuri. El doar este un om celebr, un fizician, care, iată, dă glas până la urmă gândurilor a multor oameni de-a lungul secolelor care s-au exprimat în același fel. Ce spune pastorul, ce spune Biblia? Sau după ce să evaluăm cuvintele acestea, care ar fi etalonul?
Cu siguranță că lumea se polarizează pe acest subiect. A făcut-o de când există. Lumea s-a dus într-o parte sau alta, într-o direcție sau alta. Și discuția aceasta niciodată nu a avut un capăt. Ea a existat și
deci, până
va
la sfârșitul anului a lumii tot o să avem discuții
pe
subiectul acesta.
Cu siguranță, pentru că la un moment dat suntem cumva creați ca să alegem în viață multe decizii pe care le luăm nu neapărat că avem toate argumentele și toate lucrurile foarte clare și demonstrate. Mai rămâne o doză de credință pe care va trebui să o folosim în deciziile pe care le avem de făcut. Uitați-vă că viața se croiește cumva și se folosește de această doză de credință pe care o ai și pe care o pariezi pe o direcție sau alta. Și la fel și pentru oamenii de știință există o zonă în care nu mai pot argumenta, nu mai pot demonstra, rămân în aer și ei și atunci trebuie să parieze. Și doar pentru că se duc în direcția cealaltă, nu este altceva decât o altă opțiune, nu o demonstrare. Ce este interesant este că notorietatea poate să câștige foarte mult teren în mintea multora și doar pentru că Albert Einstein are o opțiune, opțiunea lui devine poate mai ușor de acceptat pentru mine, pentru că dacă el, marele om de știință, afirmă anumite lucruri, înseamnă că așa este cel mai bine. Dar așa funcționăm până la urmă. Uitați-vă că dacă este un om cu o notorietate mare și consumă un anumit gen de băutură, dintr-o dată efectul este masiv ca oamenii care urmăresc și care află lucrul acesta să consume același gen de băutură. Pentru că notorietatea dictează. Însă, În timp ce discutam cu un prieten care este cumva pasionat de știință și am observat că în urma studiilor și în urma dezbaterilor, toți oamenii de știință afirmă că ei nu cunosc mai mult de 5%, mai mult decât 5% din toate tainele Universului, din toate legile Universului, din toate, eu știu, despre materia care este în Univers, despre energiile din Univers, ei concluzionează și spun toată cunoașterea noastră, care este foarte vastă, este undeva la până la 5%. De aceea, dacă un om știe doar 5% sau maxim, cel mai inteligent, mintea cea mai ilustră știe decât 5% sau cel mult 5% din tot ceea ce există în jurul nostru, atunci și trage concluzii mari pe baza acestui procent, eu am mari semne de întrebare cu privire la concluziile respective. De aceea, când un om de știință de calibrul lui Albert Einstein, care are în buzunar decât 5% cunoaștere, afirmă aceste lucruri, prefer să fac un pas în spate și să analizez mult mai adânc și personal toate aceste lucruri, pentru că s-ar putea să fie mult prea puțin ca să pot să decid pentru mine dacă există sau dacă nu există Dumnezeu.
Bun, de ce atunci Biblia, așa cum spune el, este o colegere de legende venerabile, de ce Biblia n-ar fi o culegere de legende venerabile, dacă alegem într-adevăr să nu luăm în calcul această afirmație și să o credem?
Avem atâtea discipline, cum ar fi istoria, cum ar fi disciplinele lingvistice, cum ar fi aspectele arheologice și de asemenea chestiuni care țin de zone geografice, de numele anumitor zone geografice, de fapte care s-au petrecut efectiv, care pot să fie testate, pot să fie probate. Scriptura nu este o colecție de legende, pentru că legendele sunt cumva în sfera aceasta în care omul inventează atât personaje, cât și locuri, cât și evenimente. Pe când personajele, locurile și evenimentele Scripturii sunt unele care au avut loc în istorie, sunt demonstrate de aspecte obiective ale istoriei și lucrul acesta nu poate să fie pus în categoria aceasta. Nu avem voie să facem lucrul acesta, pentru că evenimentele s-au petrecut, s-au consumat, sunt demonstrate, sunt atestate. Există dovezile pe rafturile muzeelor, pe rafturile istoricilor. Sunt documentele care sunt în toate bibliotecile mari ale lumii. Nu putem să afirmăm un astfel de personaje cum ar fi împăratul David, cum ar fi Iisus Hristos, cum ar fi apostolul Pavel. Oamenii aceștia care au trăit, care au spus lucrurile și au avut o anumită credință, oamenii aceștia au fost reali, au trăit într-un timp real, într-un locuri reale, au mers au parcurs anumite distanțe reale și au avut un mesaj pentru care și-au dat viața. Sacrificiul lor sau martirajul lor este la fel de real. Trebuie să fie mai mult decât legendă, nu?
Trebuie să fie mai mult decât legendă. E o întrebare, rămânem așa, fiecare și răspunde. Pe site-ul oficial, pe site-ul Bisericii Adventiste Bacău Centru, am găsit un articol foarte interesant. E chiar, să spunem, o mică listă a motivelor despre care se spune că te-ar putea determina să nu crezi în Dumnezeu. De altfel, lipsa dovezilor este un argument invocat deseori de atei împotriva existenței lui Dumnezeu. Richard Dawkins este un astfel de exemplu. La întrebarea adresată de un jurnalist, dacă ați muri și ați ajunge la porțile raiului, ce i-ați spune lui Dumnezeu pentru a vă justifica ateismul de o viață? Răspunsul lui a fost, l-aș cita pe Bernard Russell. N-am avut suficiente dovezi, Doamne, n-am avut suficiente dovezi. Bernard Russell a fost matematician și filozof britanic. Lipsa dovezilor, da? Deci nu credem pentru că n-avem dovezi. Iar articolul de care vorbeam scoate în evidență, ca să spun așa, câteva argumente pe care, iată, le-ai putea îmbrățișa, cum este lipsa de dovezi, și să spui, eu chiar nu pot să cred în Dumnezeu. Sunt dovezi care aparent îți arată că ai voie să nu crezi în Dumnezeu.
Da, asta îmi place la Dumnezeu.
Că, te lasă.
Că te lasă. Te lasă să mergi și pe drumul acesta. Acum, argumentul acesta lipsei dovezilor este totuși un argument destul de circular. Pentru că poate să fie în același timp spus exact în sens opus, că nici nu ai dovezile care să justifice sau să argumenteze sau să dovedească că Dumnezeu nu există. Nu le ai nici pe acestea. De aceea nu poți ca să faci apel doar la, adică să stai în fața instanței divine și să vii cu doar cu un astfel de răspuns, cred că este puțin cam puțin.
Că n-ai de voie.
Da, pentru că în același timp nici nu ai găsit dovezile care să îți arate că Dumnezeu nu există. Suntem înconjurați în fiecare zi de dovezile acestea. Dacă vrei să le privești, le poți vedea. Sunt peste tot. Sunt în jurul tău. Orice organism viu poate să fie un mesaj că Dumnezeu există. Poate să fie un mesaj că avem un Dumnezeu al iubirii. Orice floare. De exemplu, am observat un lucru foarte interesant. Oamenii de știință care se ocupă de macrocosmos, despre care am spus că ei știu decât 5% din toate legile acestea și din tot ce se întâmplă. Mulți dintre ei, poate majoritatea, nu cred în Dumnezeu. Dar știți ce este interesant? Că mai este un alt univers pe care îl cercetăm, și anume corpul uman. Despre corpul uman sau de corpul uman se ocupă medicii în speță. Și ei, în majoritatea lor, foarte interesant, ei sunt credincioși în Dumnezeu. Pentru că acest univers pe care îl numim organismul viu, omul, acest univers poate să fie mai ușor cercetat. Nu doar 5% a fost descoperit din felul în care funcționează corpul nostru, ci procentul este cu mult mai mare. Și cu cât crește procentul cunoașterii față de acest univers pe care îl numim trupul omenesc, cu atât credința oamenilor sau a cercetătorilor crește. De aceea cred că doar să te apropii puțin și să vezi cât de sofisticați suntem și cât de frumos asamblați și cât de complicați, da? Toate aceste lucruri îți atrage admirație și te face să zici, trebuie să existe un creator. Lipsa dovezilor cel mult te poate face agnostic. Adică sunt undeva în așteptare să văd ce se întâmplă. Asta cel mult poți ca să invoci. Domnule, eu sunt agnostic. Dar să spui pe baza acestui argument că ești ateu, e mult prea mult. Din punct de vedere filozofic și logic, te duci într-o extremă, alegi să fii ateu.
Uite, eu am să fiu astăzi, cel puțin la acest minut, vocea scepticului. Pastor, ai vorbit ca un pastor.
Da, de acord, ca de un acord pastor. Cu dumneavoastră.
Cum să nu vezi decât partea pozitivă a lucrurilor? Dar articolul publicat pe site-ul Bisericii Adventiste Bacău Centru scoate în evidență ceea ce se vede, răul. Uh-huh. Un Dumnezeu bun care îngăduie lucrurile rele, iată ce nevoie de dovezi ai avea ca să mai crezi în el, că asta e o dovadă că el nu există sau nu-i pasă.
Bun. Avem aici un ocean de dezbatere, dar aș vrea să vă ne gândim la un lucru. Dragostea este elementul care ne mobilizează pe toți. Este poate cea mai mare forță pe care noi o cunoaștem ca oameni. Poate să existe dragoste fără libertate? Ar putea o soție să rămână lângă soțul ei dacă soțul ei nu-i dă posibilitatea să plece oricând de lângă el? Cred că nu există dragoste fără libertate. De aceea o lume perfectă este o lume în care Dumnezeul Scripturii, în care personal cred, ca pastor și ca om, îmi dă libertatea de a decide și greșit, de a face greșeli. Aceasta este o lume perfectă. Și dacă vreți ca versiunea unei lumii ideale, care este versiunea unei lumii ideale, este versiunea aceea în care omul, creatura, este într-o libertate totală și alege nu să greșească, ci să asculte de Dumnezeu. Aceasta este versiunea perfectă. Însă, tot timpul Dumnezeu va lăsa omului sau creaturii, va lăsa libertatea. De aceea, din păcate, noi am folosit-o greșit și lucrul acesta a dus la apariția răului în lume și la suferință. Însă Dumnezeu are o soluție și pentru aceasta. și pentru rău și pentru suferință are o soluție. Și tot dragostea lui este cel care rezolvă și problema durerii și a suferinței. Însă în evoluționism nu văd nicio soluție pentru suferință. Gândiți-vă că evoluționismul se bazează tocmai pe principiul acesta că cel mai tare trebuie să-l zdrobească, să-l calce în picioare pe cel slab. În evoluționism este haos. Este, dacă mergem și ne clădim societatea pe principiile ateismului, atunci ar trebui ca să ajungem într-un final la un egoism atât de atroce încât practic să ne omorâm unii pe alții pentru a ne conserva pe noi înșine, pentru că aceasta este de fapt, așa funcționează, dacă vreți, tot acest lanț. Pe când noi suntem construiți pe bazele iubirii, Dumnezeu ne iubește, El însuși se sacrifică pentru noi, rezolvă problema răului și ne dă din nou posibilitatea să alegem acum ce aleg.
Pentru că viața veșnică ar trebui să o alegem, dar îți dai seama ce problemă avem ca să avem atâta credință să alegem această variantă a lui Dumnezeu. Vreau să ascultăm rubrica Perspectivă în lumea religioasă realizată de colegul nostru, pastorul Florin Iacob. El mai vine cu câteva nuanțe care ne vor ajuta în concluzia emisiunii, așadar să urmărim rubrica Perspective în lumea religioasă. Este despre rezultatele unui studiu științific publicat în luna mai anul acesta, conform căruia oamenii ar putea trăi între 120-150 de ani, dar nu mai mult decât această limită absolută a duratei de viață. Asta spun cercetătorii.
Potrivit unui studiu științific publicat online de Nature Communications la 25 mai 2021 și preluat de agențiile de presă, printre care și Agerpress, oamenii ar putea trăi între 120 și chiar 150 de ani, dar nu mai mult decât această limită absolută a duratei de viață. Acest studiu a fost realizat de cercetători din cadrul companiei de biotehnologie Gero din Singapore, de la Roswell Park Comprehensive Cancer Center din Buffalo, New York și respectiv de la Institutul Moscovit Kurchatov. Cercetătorii au folosit pentru acest studiu modele matematice și au ajuns la concluzia că după acest interval de vârstă de 120 până la 150 de ani, organismul uman își pierde complet abilitatea de a se reface după expunerea la factori de stres precum bolile sau accidentările, iar rezultatul este invariabil decesul. Pe de altă parte, dacă vor fi dezvoltate terapii pentru a extinde rezistența organismului, oamenii ar putea trăi mai mult și ar putea fi și mai sănătoși conform acestui studiu. Astfel de cercetări se bazează pe date istorice și din prezent cu privire la populațiile de oameni. Sunt supoziții, dar sunt supoziții bazate pe date concrete, a declarat pentru Live Science Judith Campisi, profesor la Institutul de Cercetare cu privire la îmbătrânire din Novato, California, care nu a fost implicată în noul studiu. Cercetătorii au analizat volume mari de date din Statele Unite, Marea Britanie și Rusia, ce au cuprins informațiile medicale anonime ale unui număr de peste jumătate de milion de persoane. Ei au utilizat date obținute în urma unui simplu test de sânge disponibil pentru aproape toți subiecții cuprinși în cercetare. Subiecții au repetat aceste teste de sânge de câteva ori în cursul mai multor luni. Cercetătorii au analizat două rezultate obținute în urma testelor de sânge pentru trei grupuri de vârstă diferite, raportul dintre două tipuri diferite de globule albe, precum și variabila dimensiunii globulelor roșii. La fel cum părul unei persoane albește mai mult pe măsură ce înaintează în vârstă, aceste două variabile se modifică pe măsură ce îmbătrânim, susține dr. Mark Kahn, decanul Școlii de Medicină Kirk Kerkorian. Oamenii denumesc aceste variabile biomarcării îmbătrânirii. După ce au realizat aceste teste de sânge, cercetătorii au apelat la un model matematic pentru a determina așa numitul indicator dinamic al stării organismului pentru fiecare persoană, în esență un indicator al vârstei biologice, ce poate fi folosit pentru a evalua cât de rapid se poate reface o persoană expusă la un factor biologic de stres, cum ar fi o boală sau o accidentare. Autorii pot folosi acest indicator DOSI pentru a evalua timpul de recuperare, a declarat Kahn, care nu a fost nici el implicat în acest studiu. Problema este că de la un anumit punct al îmbătrânirii, timpul de recuperare devine atât de îndelungat încât ne pierdem reziliența. Pornind de la tendințele evidențiate de către aceste date, cercetătorii au descoperit că între vârstele de 120 și 150 de ani, reziliența dispare complet, iar persoana nu mai poate supraviețui stresului biologic la care este expus organismul. Cercetătorii au evaluat și datele cu privire la activitatea fizică, măsurată prin numărul de pași făcuți zilnic, pentru a verifica rezultatele obținute. Ei au descoperit același tipar, persoanele mai tinere fac mai mulți pași zilnic, iar pe măsură ce organismul îmbătrânește, numărul de pași scade. Extrapolând de la aceste date, cercetătorii au ajuns la aproximativ aceeași limită superioară a duratei de viață ca în urma evaluărilor pe baza dosii. Acest studiu nu este primul care folosește modele matematice pentru a examina potențialul maxim al duratei unei vieți umane. Spune Jan Wieg, genetician la Albert Einstein College of Medicine, cel care a coordonat un studiu detaliat în 2016 în jurnalul Nature. El a analizat tendințe în ceea ce privește speranța de viață pentru a estima că este improbabil pentru oameni să depășească vârsta de 125 de ani. Alți cercetători sunt însă de părere că nu există o limită maximă a duratei de viață umane. Chiar dacă studiul sugerează că oamenii ar putea atinge vârsta de 150 de ani, el nu precizează absolut nimic despre calitatea vieții la astfel de vârste, a subliniat Judith Campisi. Acest lucru are uriașe implicații sociale mult mai importante decât durata maximă a vieții. Întreținerea sănătății la vârste foarte înaintate nu are impact doar asupra vieții respectivei persoane, putând avea costuri uriașe chiar, da, în ce privește timpul, banii și resursele medicale alocate. Cercetătorii sunt însă de părere că soluția ar putea fi identificarea unor modalități de a crește reziliența organismului la vârste înaintate, pentru că acest lucru ar duce atât la creșterea duratei vieții, cât și a calității vieții, dacă oamenii cu vârste înaintate ar putea să se refacă mai ușor după boli sau accidente. Creșterea rezilienței organismului, susține Dr. Mark Kahn, ar putea fi obținută prin dezvoltarea de, atenție, organe mecanice sau prin identificarea unor moduri de a reprograma celulele îmbătrânite ale organismului. Acum vorbim despre concepte de constructe umane și mecanice care sunt prezentate de obicei în literatura SF, însă acest studiu sugerează că acesta este drumul de urmat pentru a extinde durata vieții umane, a subliniat Dr. Kahn. Desigur însă că durata vieții unui individ este dependentă și de alte variabile, cum ar fi dieta, venitul, mediul de viață, etc. Este onorabil, am putea spune, preocuparea pentru prelungirea vieții, însă există o posibilitate sau o perspectivă oricât de luminoasă pentru prelungirea vieții, având totodată o calitate a acesteia la parametri optim, dacă nu maxim. Astfel de studii sunt în mod inerent inexacte și oricâte schimbări ar putea fi aplicate, un lucru rămâne sigur. Faptul că suntem toți muritori cu șansa nemuririi. De cum ne vom folosi de șansa aceasta va depinde însă depășirea barierei de 150 de ani plus, prin saltul în veșnicie.
Ca să crezi despre saltul în veșnicie, e nevoie de mai multă credință, de credință în Dumnezeu. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Ovidiu Băluță, comentăm împreună. Oamenii sunt preocupați să depășească și să atingă vârste importante. Cum ne prelungim viața?
Bănuiesc că studiul a fost foarte costisitor. Dar ce este interesant este că Dumnezeu a spus că după potop va limita viața omului la 120 de ani. Cumva rezultatul studiului spune același lucru, doar că omul vrea el însuși să descopere lucrurile acestea, dacă ar fi crezut omul ce spune Biblia. Și din punctul acesta de vedere, în ce privește prelungirea vieții, Biblia are de asemenea un mesaj de speranță și o propunere extraordinară în care omul nu se va chinui încă 70 de ani, nu va mai adăuga la puținii ani pe care îi are încă, nu știu, câțiva. Și Dumnezeu propune ca omul să trăiască fără limită. Pentru că dacă el este viață și trăiește permanent, continuu, atunci și noi să trăim cât trăiește el. Practic, el este sursa vieții. Și dacă noi ne alimentăm la sursă, vom trăi cât trăiește sursa. De aceea, Dumnezeu ne propune fiecăruia dintre noi această soluție. Crede în Iisus Hristos, pentru că cine crede în Fiul, are viața. Și viața Lui este o viață de calitate, nu doar o prelungire păguboasă pe alocuri sau plină de durere, ci o prelungire la nesfârșit a vieții, o viață fericită lângă Iisus.
Îmi place și cred, dar pun întrebarea aceea de final, cum s-a ajuns să crezi făgăduința lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu, mai ales atunci când ți se pare că uitându-te în jur nu găsești dovezi ale existenței lui Dumnezeu și te împiedici de răul pe care îl vezi în permanență și îl atribui lui Dumnezeu, care dacă există așa de mare și puternic, de ce nu face ceva?
Credința este dinamică. Credința este de fapt încredere și asta presupune relație. Nu ajung să cred pe cineva sau să mă încred în cineva dacă nu-l cunosc bine. De aceea Dumnezeu spune, ai încercat toate variantele. Observ câte sincope are lumea aceasta. Gustați și vedeți acum ce bun este Dumnezeu. Adică dă-i credit lui Dumnezeu și o să vezi și dovezi, o să vezi și împlinire, o să vezi și sens. Și toate lucrurile capătă cel mai frumos sens pe care poate să-l aibă existența ta.
Mulțumesc pentru că ai fost ieri și astăzi la Lumea Religioasă. Rămânem conectați în Lumea Religioasă și încercăm să o comentăm. Mulțumesc pentru faptul că ai fost aici.
Cu mult drag.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.